Mūzų pėtsakais. Alvydas Valenta. Kanarėlės pranašystė poetui. Kanarėlės, mes tik kanarėlės, gelsvos žalios mūsų nugarėlės, o virš nugarėlių plyti mėlis, o tas mėlis remiasi į smėlį. Donaldas Kajokas. Kanarėlės, mes tik kanarėlės. Jei užsidarau savyje, ir jei mus svarstyti, kokia ilga buvo mano diena ir kokios apgailėtinos pastangos, neuri neviltis, nebilesnė užmirti, aplanko mano vienišos širdies kapą. Oskaras Milašius. Graužatis. Kas bendra tarp Donaldo Kajoko ir Oskaro Milašiaus? Tarp nerūpestingai čiauškančių Donaldo kanarėlių ir neurios Oskaro nevilties. Taip, jie buvo ir lietuvos poetai, potinių žodžio meistrai, bet tai pernelyg nekonkreti. Iš voratinklio gijų nausta sąsaja. Atrodo pagavai, laikai tarp piršto, staiga ėmė ir nutrūko. Vis dėlto esama ir žemiškesnių, konkretesnių sąsajų. Viena jų, praeitų metų rudenį, 13 gimtadienį atšventęs naujasis teatras. 2020-2021 metais šis teatras pastatė 4 savarankiškų dalių poetinių dokumentinių spektaklių istoriją apie Milašiaus gyvenimą ir kūrybą, Kanarėlės pranašystė. Apibūdinti išplėtotam sudėtingam istoriniam pasakojimu literatūros istorijoje neretai pasitelkiamas senas skandinaviškas žodis – saga. Naujojo teatro spektakliams apie Milašių jis ypač tinka taip. Tai pati tikriausia saga apie prancūziškai rašiusio Lietuvos poeto, mistiko, diplomato gyvenimą ir kūrybą. Spektaklio scenarijaus autorė ir režisierė Svetlana Šulc, režisierės asistentė Kristina Gruščiolionytė, scenografijos ir kostiumų dailininkė Jurgita Jankutė, kompozitorė Toma Čepaitė, Tomas Juzeliūnas, projekcijų dailininkas Darius Pečiūra. Prieš atverdami teatro salės duris ir patys tapdami šios sagos dalyviais, trumpai pažvelkime sudedamasias dalis. Kaip minėjome, jos yra 4. Pirma dalis – 7 vienatvės. Susipažįstame su Oskaro Milašiaus gyvenimu iki 33 metų. Atskleidžiama poeto giminės istorija, vaikystė ir jaunystė, ankstyvėji patyrimai formavę tolesnius jo pasirinkimus. Antra dalis – Kanarėlės malda, dvasinė poeto kelionė. Kaip išauklėtas ateistinė dvasia, jis atrado Dievą. Koks įvykis nulėmė didžiojo poeto troškimą atrakinti paslaptis ir išgirsti kanarėlių vėlių šnabždesį. Trečia dalis – Ma Lituanija. Milašiaus indėlis kovojant už Lietuvos nepriklausomybę, jo diplomatinė ir kultūrinė veikla. Ketvirta dalis – už proto ribų, poeto mistinė dvasia, metafiziniai apmąstymai ir filosofiniai samprotavimai. Kanarėlės istorija. Kodėl Milašius ir kodėl Kanarėlės pranašystė. Prieš kelis dešimtmečius studijuodama režisūrą netikėtai atradau Milašiaus eilėraščius. Sužavėjo taip, kad negaliu pamiršti iki šiol, pajutau sielų giminystę, pasakoja aktorė, režisierė, naujojo teatro įkūrėja Šulc. Mistiniai regėjimai, Lietuvos kaip šiaurės Atėnų vizija, lietuvių tautos archaiškumas. Mokslas daug ko negali paaiškinti, bet gyvenimas patvirtino jo pranašysčių teisingumą. Po daugelio metų, nuo pirmojo susitikimo su Milašiumi, Šulc įgyvendino seną svajonę. Kartu su naujojo teatro aktoriais pastatė poetinį dokumentinį spektaklį, vedantį poeto gyvenimo ir kūrybos keliais. Apie Kanarėlę kita istorija. Impulsą sukurti tokį, o ne kitokį spektaklį režisierė įkvėpė pasakojimas apie poetą ir jo Kanarėlę. Antroje gyvenimo pusėje Milašius labai susidraugavo su paukščiais, tarsi šių dienų šventas Pranciškus galėdavė su jais net susišnekėti, susišvilpauti. Legenda pasakoja, kad poetas auginęs Kanarėlę ir kartą šį iš narbelio ištrūko į laisvę. Ją gaudydamas, Milašius pasijuto blogai ir mirė. Paskutiniai jo žodžiai pasakyti tarnui buvę: palik mane, man taip bus geriau. Ta pati legenda byloja, kad per poeto laidotuvę ši, o gal kita Kanarėlė atskrido ant jo kapo ir sugėdojo atsisveikinimo giesmę. Iš čia ir spektaklio pavadinimas – Kanarėlės pranašystė. Šulc primena, kad 2018 metais Fontainebleau mieste, kur Oskaras Milašius praleido paskutinius gyvenimo metus ir kur atgulė amžinojo poilsio, atidengtas poetui skirtas paminklas, jo skulptūra su paukščiu. Spektaklyje prancūzų ir lietuvių kalbomis skamba Milašiaus poezija, galantiškos aukštuomenės frazės esama ypač pirmoje dalyje ir rupaus kaimietiško samojo komedijos farso elementų. Kanarėlės pranašystė iššūkis ne tik dėl savo tematikos, Milašiaus asmenybės gilumo ir įvairiapusiškumo, bet ir dėl režisūrinio sumanimo. Aktoriai tiesiog scenoje persikūnija iš vieno personažo į kitą. Šulc lengvai ironizuoja: kam pasakydavome, kad statome spektaklį apie Oskarą Milašį, visi taip ir aiktelėdavo, iš kur tiek drąsos? Nežinau, gal būdami neįgalus, nelabai supratome, ko ėmėmės. Pirmąją pranašystės dalį Naujasis teatras parodė 2020 metų gegužę, ketvirtąją praėjusių metų lapkritį. Pusantrų metų darbo, ieškojimų, gilinimosi į Milašiaus gyvenimą ir kūrybą. Režisierė prisimena, iš pradžių apie tokios apimties spektaklį niekas negalvojo, viena dalis ir nedaugiau, bet kažin kaip atsirado antra, o vėliau trečia ir ketvirta. Paradoksas, bet prie spektaklio gimimo prisidėjo ir karantinas, iš pradžių vienas, vėliau antras. Jeigu jo nebūtų buvę, ir toliau būtume kažką statę, vaidinę, keliavę, gyvenę įprastą teatro žmonių gyvenimą. Praėjusiu metu pradžioje ta įprasta dienotvarkė sugriuvo, atsirado laiko, refleksijai, kitokiai kūrybai. Oskaras Milašius kvietė ieškoti, eiti toliau. Jau numatytos datos, kada spektaklį rodysime šiais metais. Žiūrovai turės galimybę išvysti ir išgirsti visas keturias pranašystės dalis. Septynios vienatvės ir kita. Salėje tamsa, jie šiek tiek prasklaido žiūrovų rankose plazdančius mažų žvakučių ugnelės. Per rankas keliauja Kanarėlės narvelis. Į jį atėjusiai sudeda savo liepsnelės, pamažu atsiskleidžia scena, joje dar vienas didelis narvas, toks didelis, kad jame gali tilpti žmogus. Narvelis, Kanarėlė, laisvė, raktažodžiai, kuriais galima atrakinti naujojo teatro spektaklio, o turbūt ir paties Milašiaus asmenybę. Visi esame narvelyje ir kartu esame laisvi tarp tikrosios laisvės, dangaus ir kiekvieno iš mūsų tik ploni bet tvirti narvelio virbai ar vytelis. Vėliau, trečioje ir ketvirtoje dalyje, prie narvelio kanarėlės prisidės dar keli raktažodžiai ar burtažodžiai, vaikai, paukščiai, šventieji, visi jie tyri ir be melo. Pirmoji pasakojimo dalis septynios vienatvės – kelionė Milašiaus gyvenimo biografijos puslapiais. Poeto vaikystė ir jaunystė buvo sudėtinga. Kilęs iš senos LDK bajorų giminės, bet vaikystėje nesulaukęs meilės švelnumo, poetas liko vienišas visą gyvenimą. Milašiaus tėvas balansavo ant sveiko proto ir pamišimo ribos, o namuose dažnai vykdavo tai, ką šių dienų kalba vadiname smurtu artimoje aplinkoje ir su ko kovojame visomis teisinėmis priemonėmis. Liga, pamišimas, šėtono gundimas, tamsumas, prietarai, 19 amžiaus pabaigos Paryžiaus bohema ir 20 amžiaus pradžios carinės Rusijos provincijos kasdienybė. Visa tai formavo jaunojo poeto asmenybę, jos santykį su žmonėmis. Epizodai iš poeto vaikystės, o ir, kaip žinome, vienokio ir kitokio būdo apie save primena visą likusį gyvenimą. Vos įžengus į tamsų žerėjus dvaro vestibiulį tvoskia liūdnas pelėsių kvapas. Ant padengtų voratinkliai sienų beskaičiaus kabojo seni, jau išblukusiomis spalvomis portretai, kur buvo nupiešti Sapegos, Radvilos, Milošai, Lenkijos karaliai, Lietuvos etmonai. Stovėjo daugybė kortų stalų. Jų sena žalia gelumbė buvo aplaistyta vynu ir degtine, išterliota medumi ir dar kažko. Oskaras prisimins tą lošimo erzelinę su drebuliu. Gavęs blogą kortą koks nors apgirtis, dvarininkas iš pykčio keikdamas trenkdavo į sieną taurę su vynu, o berniukas tenkdavosi kuo greičiau niekino nepastebėtas prasmukti į savo mėlynąjį kambarį. Po 15 ar 20 metų Oskaras prisipažins: aš ieškojau meilės visur, kur tik turėjau vilties jos rasti. Aš gyvenau vienišas vidury kurčių ir neregių minios. Kaip ir visi keleiviai, aš turėjau tūkstančius nuotykių. Kiekvienas naujas meilės nuotykis prasideda viltimi, kad pagaliau atėjo ta vienintelė lauktoji, ir kiekvienas iki suvokdavau esas dar kartą apvoktas ir apgautas. Antroji dalis – kanarėlės malda. Kelionė poeto dvasinės biografijos keliais. Laukiamo nusiraminimo netneša nei sugrįžimas į žerėją, nei Europos didmiščiai, nei garsiausi Šveicarijos ar Italijos kurortai. Poetas ir toliau kuria, rašo, leidžia eilėraščių rinkinius, poemas, tačiau visų svarbiausia ieškoti to, kas tikra ir pastovu. Pamažu jam atsiveria didžioji tiesa. Tikėjimo neapšviestas protas negali rasti nusiraminimo ir pilnatvės. Poetas vis labiau linksta į mistiką, atsiveria krikščionybės tiesoms. Balsas iš už scenos. Ar žinai, ko labiausiai bijo piktoji dvasia? Nusižeminimo, atgailos, pasninko. Aš tau žinau vieną, vienintelį kelią. Gulkis ir tu, sekdamas kankinių tyrųjų širdžių pavyzdžių, pamaldų metu bažnyčioje ant grindų, išties rankas kryžiumi. Tegul juokiasi, tyčiojasi, apakę, apkurtę minios bepročiai. Suvok padėti. tu niekino nebūsi suprastas iki pat mirties. Liksi begaliniai vienišas. Tavęs išžadės net artimiausi bičiuliai. Jiems nepatiks tavo surastos tiesos, nes prieštaraus jų egoistiniams tikslams. Pranašų kelias per amžius toks pat. Erškėčiai, minios panieka, vienatvė. Iš tolesnio spektaklio aktorių dialogo. Tai viduramžiška, tamsuoliška, priešinga net menkiausių šlavėjos savigarbai bei prigimčiai. Šitomis grindimis neseniai vaikščiojo vežikai senmergės tarnaitės girtuokliai pasileidėlės. Galima užsikrėsti visokiamis ligomis. Jei kas nors išpurkštų pripažintais vaistai šias sienas apivusias lentas, gal tada ir būtų galima išmėginti senovišką krikščionybės šaknų atgailos būdą. Oskaras neusikrečia ir nesuserka. Tuo metu Europoje prasideda ir baigiamas pirmasis pasaulinis karas. Prancūzija švenčia pergalę. Tik tai Milašius bando sakyti, kad Vokietija dar atsirevanšuos ir tada pasaulį užgrius dar didesnės nelaimės nei iki šiol, bet jo niekas nenori girdėti. Pranašystės ir vizijos priklauso dvasios sirčiai. Politika ir valstybių sienos žemiškajai tikroviai. Po pirmojo pasaulinio karo į politinės veiklos lauką paskelbus nepriklausomybę vėl grįžta Lietuva. Oskaras Milašius apsisprendžia dirbti Lietuvai. Visomis savo asmenybės jėgomis pasineria į jos reikalus. Tik apie tai jau trečioje spektaklio dalyje. Scenoje persikūnija. Prieš pusantrų metų, pastačiusi pirmąją pranašystės dalį, Šulc juokavo, kai suvaidinsime šį spektaklį, galėsime vadintis tikrais profesionalais. Režisierės žodžiuose daug tiesos. Jau minėjome, spektaklio metu aktoriai čia pat scenoje persikūnija iš vieno vaidmens į kitą. Antai, Grušio Lionytė, pirmosiuose dviejose dalyse, Oskaro senelė, žavi Italija Natalija, nuolat savo vyro terrorizuojama poeto motina, Rozalija, vienintelė jo tikrai mylėta moteris Semi, aristokratiška prancūzė Natali Varniai. Vėliau dar keli epizodiniai vaidmenys. Kristina pasakoja, kad į naująjį teatrą atėjo prieš kelerius metus. Prieš teatrą baigė verslo ir ekonomikos universitetą, įprastai vadinama tiesiog ISM. Dirbo verslo įmonėje. Darbu labai nesiskundė, bet ir nesidžiaugė. Iškildavo sunkumų dėl turimos regėjimo negalios. Dar besimokydama mokykloje lankė dramos rūtelį. Studijuodama suaugusiųjų dramos studiją, pašaukimą surado teatre. Vaidino keliose naujojo teatro spektakliuose, bet vaidmuo Kanarėlės pranašystėje sunkiausias ir atsakingiausias. Milašiaus pavardę buvau girdėjusi, šitą žinojau, bet tik pradėjus gilintis į jo gyvenimą ir kūrybą paaiškėjo, kokia tai buvo įdomi ir sudėtinga asmenybė. Olegas Dlugovski pirmojoje spektaklio dalyje poeto senelis Artūras ir tėvas Vladislavas. Tuo pat metu jis ir elegantiškas 19 amžiaus vidurio Europos aristokratas ir beveik pamišęs savo valdose nebaudžiamai siautėjantis dvarininkas. Ir tai ne viskas. Olego laukia dar 6 epizodiniai vaidmenys. Iš pradžių šiek tiek vaidinau ir Oskarą, pasakojo Olegas. Vėliau apsistojome tik prie Artūro ir Vladislavo. Supratau, kad negalėsiu vaidinti kelių visiškai skirtingų žmonių, bet negalėsiu kurti ir vieno personažo. Senelio Artūro aristokratiškumas tarsi atsikartoja Oskaro asmenybėje. Vladislavas abiejų priešingybė. Gabus, gal net genialus ir kartu įkūnijantis blogiausius įsigimstančios aristokratijos bruožus. Pagrindinį Oskaro vaidmenį sukūrė Marius Černiauskas. Marius šis vaidmo labai artimas, sako Šulc. Tarp jo ir Oskaro esama net išorinio panašumo. Černiauskas istorikas, istorijos mokytojas, kaip pats sako, teatru domėjusi jo mokykloje, ketino studijuoti aktorystę, bet atsitiko taip, kad pasirinko istoriją. Su naujoju teatru bendradarbiauja jau daugiau nei dešimtmetį. Oskaro Milašiaus pavardę žinojo, pasakoja Marius, žinojau, kad jis buvo poetas, diplomatas, kad Antakalnyje yra jo vardu pavadinta gatvė. Daugiau berods nieko. Tik pradėjęs kurti vaidmenį supratau, kokia gili tai buvo asmenybė. Ištiko lengva šokas, iki šiol nemanau, kad Oskaro poeto filosofo mistiko asmenybę atskleidžiau taip, kaip derėtų. Bet spektaklis pasiekė sceną. Po spektaklio dažnai ateina jausmų kratinys, kurį labai sunku apibūdinti. Nuovargis, palengvėjimas, užsimiršimas. Niekada ir niekur panašaus jausmų kratinio nepatiriu. Tik po šito spektaklio. Šulc. Naujojo teatro aktoriai nestudijavo Lietuvos teatro ir muzikos akademijoje, todėl vaidmens kūrimas, jo suvokimas ne visada vyksta lengvai. Tačiau jie yra jauni imlus, norintis tobulėti, vaidinti, ir naujasis spektaklis – geriausias šio noro įrodymas. Milašius iki šiol žmonės veikia savo kūrybą, asmenybės jėga. Kažkas vyksta ir su teatro aktoriais. Neišeina daryti bet kaip tik tam, kad padarytume. Prieš pusantrų metų tik pastatę žiūrėjome filmuotą pirmosios dalies medžiagą, supratome, viskas neblogai, spektaklis turi vidinių galių augti. Nuotrauka. Oskaro Milašiaus asmenybės jėga iki šiol veikia žmonės. Scenoje, centre, pagrindinio vaidmens atlikėjas Černiauskas ir kompozitorius pienistas Juzeliūnas. Fotografo Karlo nuotrauka. Du naujojo teatro aktoriai scenoje spektaklio Kanarėlės pranašystė metu. Nuotraukos centre jaunas aukštas vyras apsivilkė šviesų kostiumą, po švarku vilki baltus marškinius ir kostiumo lėmenę, ant kaklo ryšį elegantišką tamsią margą kaklaskarę, o ant galvos susidėjęs juodą skrybėlę. Vyras rankose laiko masyvų senovinį lagaminą, stovi kiek pasisukęs dešiniojų profilių į žiūrovus, kairę koją pastatęs į priekį tarsi žengtų žingsnį. Vyro žvilgsnis nukreipta žemyn, veidas atrodo susimastęs. Už jauno vyro nugaro scenos gilomoje stovi tamsus pieninas, prie kurio klaviatūros ankėdės sėdi vyresnis vyras. Jis žiūrovui matomas, pasisukęs dešiniojų profilių, sėdi ramiai, žvelgdamas priešais save virš pienino. Jo rankos sudėtos ant kelių, atrodo, tarsi vyras laukia, kol galės groti. Šis aktorius taip pat apsirengęs šviesių tonų kostiumu, ant galvos dėvi juodą skrybelę, virš kurios matyti už skrybelę kiek mažesnis šviesios spalvos kanarėlės narvelis. Kairėje nuotraukos pusėje matyti tamsaus audinio galbūt uždangos klostė.